Halo, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga. Kadang jayus, tapi seringnya serius. Dan kalau ngomong, kadang-kadang gak becus. Ngomong-ngomong tentang ngomong, sekarang maneh lagi dengerin suara gue in my personal show.
Afterwards.
Oke, libur beberapa hari ini gue bener-bener gak ngapa-ngapain, bener-bener cuman tidur, bangun, makan, main komputer, tidur lagi, nonton, gitu-gitu doang. Sejujurnya gue merasa jadi bodoh, jadi kayak otak gak dipakai ngapa-ngapain. Cuman pas ngelihat mata, kantong mata mengecil, gue jadi seneng juga sih. Mungkin kayaknya emang itu yang sekali-sekali itu harus dilakuin mungkin ya. Nah, kemarin akhirnya gue baca satu artikel dari Vice Indonesia. Ini udah lama sih, 30 November. Ditulisnya sama Rick Paulus. Kalau gue sebelumnya gue cek, dia kontributor di Vice itu udah hampir 10 tahun atau udah 10 tahun. Dia juga pernah di ESPN, dia juga nulis untuk Wired Magazine, majalah teknologi gitu. Nah, judulnya Jangan Mau Kerja 16 Jam Per Hari Buat Bos Manapun Termasuk Elon Musk. Kalau lo tahu Elon Musk itu dia SpaceX, Tesla, LinkedIn, PayPal, dan lain-lain. Jangan mau tuh. Terus kalau kata penulisnya di openingnya, Musk mengklaim tak ada orang yang sukses mengubah dunia hanya dengan kerja 40 jam seminggu. Klaim ini selain ngaco, juga mengindikasikan kalau bos Tesla itu doyan mengeksploitasi pekerja. Nah, jadi di episode ini gue akan bacain, plus gue akan merespon beberapa kalimat yang meng-trigger gue untuk ngerespon. Langsung nih ya, kalau lo belum baca, ini sekalian gue bacain. Jadi, salah satu pertanda jika bos kita tukang ngibul dan cuman pingin mengeksploitasi pekerjaannya adalah dia sering bilang, kamu akan mengubah dunia. Ini belum apa-apa gue udah pengen ngerespon. Kamu akan mengubah dunia. Kalau misalnya lo hidup day to day job lo di startup teknologi atau mungkin di agency, itu lo akan, kemungkinan besar lo akan sering dengar atau baca quotes tertulis di tembok, ketulis di account-account Instagram yang lo follow, atau mungkin lo baca artikel-artikel para founder di LinkedIn misalnya. Itu banyak banget tuh mereka yang ngeluarin quotes-quotes gitu. Nah, quotes-quotes yang tenar tuh salah satunya embrace the change, the only constant is change. Terus banyak lagi lah, nggak cuma tentang change doang. Nah, di sini kalau Elon Musk, ditulis di Vice ini, Elon Musk sering bilang kamu akan mengubah dunia. Itu kan semacam, itu kan kutipan ya, berbentuk kutipan. Entah Elon Musk itu ngeluarin sendiri, beropini sendiri, atau dia mengutip dari orang lain. Poin yang mau gue address di sini tuh nggak selamanya quotes itu applicable, universally applicable. Nggak berarti apa yang diucapin Elon Musk itu cocok buat lo. Jika ditelusuri lebih lanjut, pangkal kalimat motivasi macam ini terletak dalam ideologi Amerika yang relatif masih lumayan baru. Bunyinya begini: setiap dari kita, ya kalian termasuk di dalamnya, termasuk gue, adalah pribadi yang unik dan spesial. Konsekuensinya, kita semua berhak memperoleh pekerjaan yang berarti dan turut andil dalam kemajuan umat manusia. Namun, di sektor teknologi, di mana cara berpikir tadi sudah bergeser dari salah satu fondasi menjadi bahan ejekan, ideologi ala Amerika Serikat ini harus berhadapan dengan satu kenyataan, yaitu teknologi mungkin membawa perubahan, tapi tak selalu ke arah yang lebih baik. Maka dalam banyak kasus, ideologi tadi cuma difungsikan sebagai dalih bagi para pengusaha teknologi untuk melanggengkan gaji yang pas-pasan dan sistem kerja serupa kuli. Gue pengen nekanin yang satu kenyataan, yaitu teknologi mungkin membawa perubahan tapi tak selalu ke arah yang lebih baik. Mungkin kalau lo ikutin podcast gue atau lo pernah lihat konten-konten gue deh, itu gue sering ngomong, apalagi yang di blog, itulah akan sering lihat gue ngomong bukan cuman koin yang punya sisi lain, atau dalam kalimat lainnya semua punya sisi lain itu. Ini balik lagi sama kayak ke quotes di awal yang tadi gue bacain, kamu akan mengubah dunia. Saran dari seseorang itu juga ada sisi lainnya. Sisi lainnya apa? Mungkin itu nggak cocok buat lo gitu. Nah, contoh terakhir manipulasi ideologi ini tercermin dalam pengumuman yang dikeluarkan Elon Musk perihal apa yang dia cari dari seorang pekerja. Musk kemudian lanjut nge-tweet, "Jika kalian mencintai apa yang kalian lakukan, ini nyaris nggak kerasa seperti pekerjaan." Lebih jauh, bos SpaceX dan Tesla ini merinci bahwa durasi bekerja yang ideal bagi tiap orang itu bervariasi. Namun, dia sendiri mencari pekerja yang bisa bekerja rata-rata 80 jam per minggu, syukur-syukur bisa 100 jam per minggu dalam kondisi tertentu. 80 jam kerja sehari itu 8 jam, 10 hari 80 jam, 5 hari 40 jam. Seminggu tuh berarti Senin sampai Jumat tuh 40 jam. Kalau Senin sampai Jumat itu 80 jam, berarti seharinya 16 jam. 16 jam itu masuk jam 8 pagi, keluar jam 8 malam belum keluar. Itu masih tambah 6 jam lagi, jam 8, jam 2. Jam 2 lu baru keluar. Ini nyaris nih, balik nih ya, yang mau gue tekan di sini adalah ini nyaris seperti nggak kerasa seperti pekerjaan. Itu bahaya justru, karena ketika lo bekerja dan lo nggak bisa ngebedain apa kehidupan lo dan kehidupan luar dan kehidupan dalam pekerjaan itu nggak bisa dipisah, itu bahaya. Kecuali kalau lo adalah founder, lo adalah kreator, yaitu mau nggak mau, karena lo kan emang karena lo kan membangun sesuatu emang harus dari lo nya yang gila-gilaan. Kalau perlu lo nggak punya kehidupan di luar, nggak punya kehidupan di luar deh. Kalau perlu kayak gitu, demi lo bisa membangun apa yang lo cita-citakan. Jadi itu nggak relatif ya. Ada baiknya, ada enggaknya. Dan itu cuman kita doang yang tahu, bukan orang lain yang ngasih tahu. Nah, Musk sejatinya cuma ngibul doang. Wacana bekerja 80 jam sampai 100 jam saban minggu alias 16 sampai 20 jam per hari itu culas. Dalam sebuah analisis yang dikerjakan pada 2014, ini gue gak terlalu believe sama data karena menurut gue data tuh bisa dimanipulasi. Bahkan ini dia ngomong kayak gini pun karena dia untuk mendukung apa yang dia omongin. Jadinya sifat data tuh jadi justifikasi doang. Kalau misalnya gue niat gue mau cari data yang membantah, itu bisa banget. Jadi data tuh gak objektif. Dalam sebuah analisis yang dikerjakan pada 2014, ekonom Stanford University John Penkevel menelaah data pekerja pabrik semasa Perang Dunia I dan sejumlah penelitian yang lebih baru. Dia lantas menyimpulkan bahwa jumlah jam kerja di atas 50 jam per minggu bisa menurunkan hasil secara perlahan atau lebih parah lagi mengurangi output. Agree sih, karena kalau lo capek lo pasti menurun kualitasnya. Sejumlah penelitian lainnya juga sampai ke kesimpulan yang mirip. Kerja terus gak baik bagi diri sendiri dan gak baik bagi diri dan pekerjaan kita. Malah sebuah telaah CUNY terhadap sejumlah dataset 2017 menegaskan temuan penelitian pada 2005 menyebutkan bahwa bekerja 60 jam per minggu bisa meningkatkan angka kecelakaan kerja sebesar 23%. Gue menggarisbawahi meningkatkan angka kecelakaan, berarti potensi. Itu gue mau cerita. Dulu waktu gue masih kuliah, gue sempat dengar cerita ada mahasiswi, gue lupa dia meninggal atau dia kolaps koma atau masuk rumah sakit. Pokoknya dia 3 hari menjelang sidang itu digeber buat sidang, dia ngerjain skripsi, minum energy drink sampai gak tidur 3 malam. Seinget gue. Terus akhirnya dia kolaps atau meninggal, gue lupa. Cuman yang pasti dia kolaps sih. Itu yang gue tangkap dari kejadian itu adalah semakin lo dibantai pasti akan menurun endurance lo. Kejadian juga sama CPU deh, CPU komputer lo. Kalau lo misalnya lo stretch terus, lo pakai terus gak berhenti-berhenti secapek mungkin gitu ya, pasti rontok gitu lama-lama. Sama kayak bener yang kalau misalnya lo mau maju tuh lo harus ditempa, itu bener banget. Sama kayak apapun, kalau terutama gak semua orang itu bener harus di push sama harus di stretch untuk harus ditempa, tapi levelnya yang beda-beda karena balik lagi ke potensi masing-masing, ke kekuatannya masing-masing, apalagi balik juga ke backgroundnya masing-masing, ke tujuannya masing-masing. Ada orang yang bisa ditempa 24 jam sehari. Tapi kalau emang objektifnya dia itu untuk sesuatu yang lain yang gak sesuai, itu dia kemungkinan besar akan nolak. karena apa yang dia lakukan itu gak mengarah ke apa yang dituju sama dia. Akhirnya dia cabut, tapi bukan berarti karena dia gak mau ditempa, tapi karena gak sesuai sama tujuan, akhirnya dia cabut. Orang berbobot 80 kg disuruh angkat beban berbobot 80 kg, mungkin dia masih bisa, mungkin dia bisa. Tapi kalau misalnya ada orang, sama-sama cowok, sama-sama umurnya sama, berat, beda di berat doang. Satu lagi umur beratnya 40 kg disuruh angkat beban 80 kg, itu pasti beda. Tapi itu bentuknya sama-sama di push, sama-sama di stretch ibaratnya ya, ditempa. Cuman beda levelnya. Pasti yang umur yang beratnya 40 kilo ini punya kemungkinan yang lebih besar untuk terjadi sesuatu sama dia. Nah, lanjut lagi. Cuma Elon Musk itu licin bin culas. Pacar Grimes ini enggak menyinggung perihal efisiensi kerja macam ini. Dia cuma ngoceh tentang bagaimana dirinya, lelaki dengan kekayaan sebanyak 24 miliar US dollar, memaksimalkan uang yang dia bakar untuk menggaji karyawannya. Barangkali Musk cuma mau ngomong begini, aku ingin namaku dikenang. Aku juga ingin diingat sebagai seseorang yang tajir sekaligus punya jasa bagi dunia karena mengubah dunia lewat teknologi. Agar aku bisa melakukannya, aku butuh bantuan kalian. Peluh kalian saat membantu aku akan diganti dengan sejumlah gaji yang sama-sama kita sepakati. Tapi, selama kamu membantuku, aku akan berusaha mengeluarkan segala macam kemampuan kamu, memakaimu habis-habisan dengan, itu di stretch ya, itu yang gue maksud di stretch, di push segala macam. Dengan bilang, kalian juga ikut mengubah dunia. Semisal kalian tak bisa dikibuli dengan cara ini, ya sudah, aku akan cari calon pekerja lain. Dengan ngomong begitu, Elon Musk gak jauh beda dengan segala macam bos di luar sana. Bos-bos itu pengen mengumpulkan banyak uang dengan mengerjakan sesuatu. Tapi seperti biasa, mereka emoh, tangan mereka kotor. Solusinya gampang, rekrut pekerja dan suruh mereka banting tulang mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sayangnya, dalam sistem ini, dari sudut manapun, pekerja selalu jadi korban, gaji mereka kecil dan dipatok tetap rendah agar sang bos bisa dapat keuntungan maksimal. Oh iya, keuntungan bisa dipakai macam-macam, ada yang dikumpulkan untuk bikin perusahaan baru, ada pula yang dibelanjakan untuk membeli kapal laut. Kalau si bos ini tipe gila private equity yang doyan main saham, mungkin dipilih opsi kedua. Nah, nanti saat akal-akalan mengunci gaji karyawan di titik paling rendah ini terkendala aturan, bos-bos ini bakal ganti strategi. Kali ini mereka mengaburkan batas kerja dan rumah. Wih, menarik nih. Jika sudah sampai di tahap ini, mereka gak segan-segan meminta pekerjaannya lembur, menelpon setelah jam kerja untuk urusan kerjaan tentunya, meneror pekerja lewat aplikasi chat, atau memberi pekerjaan di luar jobdesk para pekerja mereka. Mana tadi? Mengaburkan batas kerja dan rumah. Ini kemarin gue lagi ketemu teman. Dia kerja di salah satu e-commerce marketplace di Indonesia lah ya, biar gak ketahuan. Pokoknya dia lagi cerita gitu, Indian dia ngeliatin foto-foto kantor baru. Pas diliatin di handphonenya, di slide itu kan, oh bagus, oh iya mantap, oh iya open space. Tiba-tiba ada foto kasur. Kalau gak salah sekitar hampir 10 kasur di sebuah ruangan gitu. Untuk kalau orang mau istirahat, mau tidur, tapi yang gue pikirin ini bahaya sih, karena itu kayak mengajak untuk ayo lembur, ada kasur enak. Apalagi buat orang yang kerja di Jakarta, dia ngekos, dia di Jakarta untuk kerja, kemungkinan besar dia less bersosialisasi. Jadi bakal spend waktunya itu lebih banyak di kantor dan disediain kasur, jadi lebih nyaman di kantor. Akhirnya ya kehidupannya jadi lebih berat di kantor, lebih berat di kerja daripada di rumah atau di kehidupan sosial lainnya. Ini balik lagi ke relatif, gak salah gak benar, tapi kalau misalnya yang lo lakuin adalah karena lo dikibulin, karena lo cuman dieksploitasi, ya sedih ya, gak sincere. Apa yang diarahin, motivasi yang dikasih itu gak sincere ternyata, karena ada maksud tertentu. Ini balik ke orangnya menyikapi si pola kehidupan yang kayak gini tuh kayak gimana, si work-life balance ini. Balik lagi ke kita mau menyikapinya kayak apa. Lanjut, mimpi pamungkas bos-bos macam Elon Musk ini adalah memperdaya pekerjanya biar percaya jika mereka adalah bagian dari sesuatu yang besar dan bahwa proyek mereka kerjakan wajib diperjuangkan. Ini rada gak bener nih translate-nya. Biar percaya jika mereka adalah bagian dari sesuatu yang besar, dan bahwa proyek mereka kerjakan wajib proyek yang mereka kerjakan wajib diperjuangkan dengan segala pengorbanan, tanpa sedikit pun menyisihkan saham perusahaan bagi pekerja mereka. Pendeknya, pekerja hanya diiming-imingi utopia, sementara keuntungan deras mengalir ke kantong bos mereka. Ada sebuah media, kantor media di Jakarta yang mulai menerapkan investasi. Jadi si karyawan ini dipersilakan untuk berinvestasi ke perusahaan tempat mereka bekerja ini, si media ini. Bagus sih, karena pekerjanya itu selain dia akan dapat pendapatan lebih, dia bakal lebih better lah karena dia berinvestasi. Dia juga self belonging ke perusahaannya pun juga jadi lebih besar. Entahlah RWPS-nya kayak gimana, apakah mereka termasuk atau enggak, tapi at least pendapatan mereka akan bertambah, dan di sisi perusahaan pun mereka akan dapat karyawan yang lebih loyal, yang sama-sama menguntungkan. Jadi makanya bolehlah sekali-sekali kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan mengubah dunia? Transportasi yang lebih hijau lewat mobil Tesla mungkin bisa memperpanjang umur manusia tanpa merusak seluruh isi bumi. Hanya saja, solusi ini problematis karena cuma jadi dalih untuk mengaburkan tabiat kapitalisme yang ingin menghabiskan sumber daya di bumi. Tak heran, teknologi hijau macam ini seakan-akan dirancang untuk satu tujuan saja, yaitu mengurangi rasa bersalah manusia, itu pun cuma mereka yang bisa membeli Tesla. Asumsinya dengan naik mobil Tesla, rasa bersalah kita karena pernah menyumbang polusi ke atmosfer bumi bisa sedikit berkurang. Di sisi lain, meski punya image keren di mata geek penggemar segala hal tentang penjelajahan antariksa, pada akhirnya SpaceX gak lebih dari jenis turisme baru bagi segelintir orang super tajir. Sampai proyek itu bergeser jadi sekoci luar angkasa untuk kabur dari bumi yang makin ringsek. Lagi-lagi bagi mereka yang uangnya gak ada serinya. Pasti sih, kalau misalnya ada sesuatu dibikin, kuantitinya cuma satu, itu pasti kalau orang mau pakai, mau sewa, mau beli, itu pasti mahal. Bukan karena limited, tapi karena itu diproduksinya susah dan bahannya lebih mahal karena cuma satu doang. Beda kalau lo mass production, itu bahan bisa lebih di apa, lo mungkin kalau lo pernah produksi yang mass production, lo tau lah ya, HPP-nya akan lebih kecil karena mass production. Nah, sama kayak ketika si mungkin nanti gitu ya, ulang-aling jadi turisme, itu pasti akan mahal harganya. Sama kayak pesawat, mungkin dulu tuh mahal banget pesawat. Naik kapal tuh dulu mahal banget. Internet tuh dulu mahal banget. Flash disk tuh dulu mahal banget. Tapi ketika itu makin umum, makin banyak peminatnya, akhirnya mass production, akhirnya produksinya lebih banyak, mulai muncul pemain-pemain baru yang bisa dapetin bahan lebih murah segala macam, akhirnya harga bisa jadi turun. Ini karena si turisme ini yang dari SpaceX, ini kalau yang ditulis sama si penulis ya, turisme baru bagi sekelintir orang tajir, itu kalau yang gue tafsir maksudnya waktu si SpaceX ini masih baru-baru dirilis untuk komersil. Ketika ini udah jadi komersil yang umum, udah banyak pemain, teknologinya udah bisa dipakai banyak perusahaan baru muncul, mereka bikin turisme antariksa juga, itu pasti harganya akan turun. Dan gak cuma orang tajir doang yang bisa. Bahkan mungkin nanti akan ada yang versi gratisnya, mungkin versi freemiumnya. Lanjut ya. Sekarang coba bayangkan perubahan macam apa yang berarti dalam kehidupan personal kita. Apakah jam kerja yang lebih pendek bisa meningkatkan output kerja kita? Bukankah kesempatan yang lebih luas untuk membaca buku, bersenang-senang dengan sanak saudara, traveling, atau sekedar jalan-jalan santai di dekat kompleks rumah bikin hidup kita lebih berwarna? Bisa jadi, akan tetapi bukan itu yang dijanjikan oleh Elon Musk bagi calon pekerjanya. Kenapa? Karena itu bukan dunia yang ingin dibangun sama dia, dibangun oleh beserta segala macam teknologi terkininya. Coba bayangkan kamu bisa kembali ke tahun 1930-an dan ceritakan segala macam kemajuan teknologi yang kita punya saat ini pada siapapun yang kita temui. Mereka pasti akan terpengaruh. Ya. Tapi ceritakan juga deh bahwa semua kecanggihan itu ada harganya, yaitu jam kerja yang makin panjang. Mereka pasti merengut, apalagi jika orang yang kamu temui itu adalah ekonom Inggris legendaris John Maynard Keynes. Dia pasti akan menamparmu bolak-balik. Intinya sih begini, apapun yang bisa dicapai oleh Elon Musk dalam hidupnya dengan memerah keringat pekerjaannya untuk segala macam teknologi keren, gak otomatis dimaknai sebagai perubahan oleh mereka yang saban hari banting tulang. 16 banting tulang 16 jam per hari untuk upah ala kadarnya. Kalian tau lah siapa mereka. Ya betul, orang-orang yang berkumpul dalam berbagai serikat pekerja yang belakangan konon ingin digebuk Musk. Orang-orang inilah yang secara hakiki mengubah kondisi material dari kehidupan manusia. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Elon Musk atau bos-bos perusahaan besar lainnya. Itu dia cerita dari Rick Polas di Vice. Jadi yang mau gue highlight di sini ada beberapa. Yang pertama, gak semua change itu harus di-embrace. Ini balik lagi ke root basicnya. Gak semua quotes is applicable. Karena beda background, beda objektif, beda potensi, dan segala macamnya. Dan yang paling perlu dikritisi adalah dari sebuah quotes, karena kita gak tahu tujuan sebenarnya dia ngomong itu apa. Kita gak tahu quotes itu terucap dari mulut si orangnya itu apa tujuannya, karena apa. Karena gak semua perubahan buruk itu berawal buruk. Ini gue baca sebuah kutipan tulisan, intinya bahasa Inggris gue lupa, gue gak hafal, tapi yang gue pelajarin, yang gue ingat, gak semua perubahan buruk berawal buruk, gak semua perubahan baik berawal baik. Maksudnya gimana sih? Maksudnya yang namanya perubahan itu pasti ada pertentangan di awal, ada kontra, karena kan itu mengubah dari apa yang udah normal, terus ada proses untuk menuju ke perubahan, itu kan akan melahirkan gejolak ya. Nah itu yang maksudnya perubahan baik tuh gak akan terasa baik di awalnya. Nah yang mau gue highlight tuh sama, perubahan buruk pun juga gak kerasa buruk mungkin di awalnya, karena bisa dimanipulasi, bisa ditutupin, bisa di cover lah. Yang kedua, questioning, jangan subjektif. Maksudnya gimana? Tadi kalau misalnya ada orang yang ngeluarin quotes, ada yang menyarankan, ada yang memberi advice, itu jangan langsung percaya, pertanyakan, karena kita nggak tahu, balik lagi, karena kita nggak tahu apa yang dimaksud oleh dia, kita nggak tahu tujuannya dia, kita nggak tahu apakah background pengalaman yang dia alami sampai akhirnya keluar saran itu apakah sama kayak kita. Pasti lo pernah dapat saran atau pernah dapat saran untuk, makanya kalau misalnya susah lama nih kalau misalnya nyontohin, udah kepanjangan ya. Lo coba pikirin aja deh, atau lo baca blog-blog gue tuh, kalau nggak salah gue udah tulis kok. Questioning tentang fakta, kalau si seseorang itu ngeluarin fakta atau data. Menurut gue, data itu lebih cocok dipakai di dunia marketing. Karena untuk melihat pattern, untuk melihat pola, yang mana, strategi mana yang menghasilkan, mengkonvert lebih besar. Yang mengkonvert lebih besar itulah patternnya yang kita pakai. Nah, si pattern ini berisi data. Nah, data itu dikumpulkan dari software yang dipakai, dari data pengguna, kayak gitu-gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada Kahim. Ya, gue calon Kahim. Selama setahun sebelum gue mencalonkan Kahim, gue itu udah menginisiate beberapa pergerakan atau beberapa perubahan di kampus ini. Sukses berubah, jadi coblos gue nih, itu data yang gue lampirin. Nggak berarti data yang dipakai itu akan mensukseskan dia di kedepannya, karena ini bukan matematika, karena itu bukan bahkan di dunia yang tadi gue bilang, kalau di dunia marketing pun itu juga nggak serta-merta akan 100% mengulang kesuksesan yang dari data sebelumnya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang manusia, di situ ada perubahan, ada perubahan, jadi akan lebih potensinya akan lebih better kalau lo menggunakan data yang udah sukses sebelumnya, tapi nggak serta-merta 100% akan nggak akan 100% persis, itu maksud gue. Apalagi kalau kita ngomongin di luar si marketing, contohnya tadi milih Kahim yang kayak gitu-gitu deh. Mungkin milih presiden juga nanti itu. Gak serta-merta selama ini udah sukses bangun jembatan. Ini kalau untuk Jokowi, gak serta-merta udah bikin jembatan, udah bikin hutang luar negeri berkurang, udah bikin Freeport balik ke kita 51%, 51 atau sekian persen balik ke kita. Itu data, gak berarti gak serta-merta itu akan terulang, atau gak serta-merta itu menjamin bahwa di periode kedua akan lebih baik. Sama kayak Prabowo juga deh misalnya biar balance nih ya. Mungkin Prabowo gak bawa data, tapi kalau Prabowo nyontohinnya gimana ya? Tentang data. Prabowo, contoh goblok-goblokannya aja deh. Gak serta-merta kalau misalnya Prabowo itu sukses mengumpulkan sekian banyak orang di reuni 212, terus akan berarti di kemudian hari akan kejadian lagi. Gak bisa dicontohin kayak gitu sih sebenarnya. Yang gak ada part-to-partnya deh, gak ada head-to-headnya contohnya. Ya intinya gitu deh. Lo harus questioning siapapun, mau Prabowo, mau Jokowi kek, mau Ahok kek, mau bahkan orang tua lo sendiri kek, itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang manusiawi, dengan cara ya yang sopan ya, mengquestioning. Karena questioning itu nggak jahat kok, nggak niatnya nggak buruk kalau emang lo nggak berniat buruk. Karena itu niatnya untuk mengkritisi supaya menghasilkan output yang lebih kuat, yang lebih fundamental, yang lebih core, yang lebih fundamental. Gitu. Contohnya kalau lo misalnya ada contoh tentang questioning itu penipu. Kalau kita pasti pernah ditipu, at least minimal sekali pernah ditipu. Dan kemungkinan besar kita bisa ditipu karena kita percaya. Kita percaya karena apa sih? Karena apa yang diomongin make sense. Ditipu ya, bukan dicuri. Karena make sense. Akhirnya, oh iya juga ya. Ditipu akhirnya. Jadi gak serta-merta ketika itu make sense, itu adalah benar. Ada ungkapan di Rusia yang dipakai sama Ronald Reagan. Trust but verify. Itu bahasa Rusianya gue lupa apa. Trust but verify. Jangan serta-merta langsung percaya. Apalagi kalau misalnya lo hidup, kita hidup sekarang di dunia yang penuh kepentingan ya. Dari dulu dunia udah penuh kepentingan, cuman sekarang informasi itu beredar lebih gampang lewat sosial media, lebih gampang beredar lewat sosial media. Siapapun bisa mengeluarkan informasi, opini, pandangan. Kita gak tahu apa kepentingannya. Dan kalau kita gak kritis, kita bisa kepengaruh. Kita kepengaruh based on opini yang menyesatkan, yang menipu. Itu bahaya banget. Kecuali kalau lo adalah orang yes man, yang udahlah percaya aja lah. Kalau lo percaya dunia ini 100% baik, ya silakan monggo. Sama yang berikutnya yang mau gue highlight adalah kantor di pernyaman tuh jadi bikin kehidupan personal dan kerjaan itu bias. Kalau udah kayak gini, kalau lo udah ngalamin yang namanya bias antara kehidupan personal dan kerjaan itu udah bias, lo perlu mempertanyakan tujuan hidup lo. Kenapa tujuan? Karena itu yang akan menentukan action lo. Apakah lo harus resign, apakah lo harus stick di kantor lama, apakah lo harus stick di kantor lama tapi lo mau mulai sebuah bisnis kecil-kecilan misalnya, atau lo harus resign dan hidup freelance misalnya. Apapun lah, itu cuman kita doang yang tahu. Orang lain cuma bisa menyarankan, kasih pertimbangan, bukan ngasih keputusan. Sama itu tadi, yang gak semua orang bisa di-stretch. Bisa, di-push bisa, levelnya yang beda. Ketika udah di-push dengan level yang sama, di-generalisir, itu yang salah. Sama kayak contohnya tadi, yang orang berbobot 80 kilo disuruh angkat 80 kilo. Kalau misalnya yang berbobot 40 kilo disuruh angkat 80 kilo juga, itu perlu dipertanyakan. Kalau si orang berbobot 40 kilo disuruh angkat yang beban 80 kilo bisa, then bagus. Dan gak ada yang salah. Tapi kalau tangannya retak, siapa yang mau disalahin? Siapa yang mau ganti rugi? Siapa yang mau? Indian yang bakal merasakan kerugiannya adalah lo. Orang lain cuma bisa bantu. Yang akan merasakan sakitnya tuh ya lo. Kedepannya yang bakal dirugikan adalah lo, Indian. Tapi sebenarnya everything leads to a good things ya, walaupun takes time. Ya semuanya balik lagi ke diri sendiri lah. Kecuali kalau anak-anak. Ada anak-anak dikasih konten YouTube, terus ada iklan yang orang cewek pakai BH doang misalnya. Kalau ngomongin ini ya, konten vulgar. Terus ada orang bilang, ya itu sih balik lagi ke orang masing-masing ya. Gak bisa. Kalau seumuran lo yang mungkin udah lebih besar, boleh. Tapi kalau ini anak SMA, anak SMP yang mereka terlihat dan mereka merasa sudah besar padahal belum. Kayak lo waktu SMA lo ngerasa, gue udah paling besar nih, gue udah paling dewasa nih. Tapi pas sekarang kita udah kerja, udah punya anak mungkin, kita lihat ke zaman SMA, mungkin kita bakal ketawa ya. Dan emang bener, yang namanya mau achieve sesuatu tuh ya emang harus berjuang. Nah, perjuangannya itu yang subjektif. Takarannya segimana, kita sendiri doang yang tahu kapan harus terus maju, kapan harus berhenti, kapan harus ganti arah, kapan harus ganti yang diperjuangkan, itu doang, itu kita doang yang tahu. Orang lain cuma masih pertimbangan. Karena kalau kita maksa, jatuhnya tuh maksa. Walaupun balik lagi nih, kemungkinan orang-orang besar, orang-orang sukses melihat obsesi itu dianggap, obsesi itu orang-orang yang mendefense dirinya jangan terlalu terobsesi itu oleh orang sukses dianggap itu cuman justifikasi doang supaya lo gak bergerak lebih gila lagi, supaya lo gak nge-push diri lo lebih jauh lagi, dianggap excuse lah. Tapi sebenarnya mereka pun juga pasti ada hal-hal yang gak bisa mereka capai dan gak mereka push tuh dan gak mereka stretch tuh. In the end, what's meant to be kan it will be. Dan balik lagi gimana kita sebagai manusia subjectively, objectively menafsir apa yang kita cerna, apa yang kita info, apa yang kita dapat, info apa yang kita dapat. Salah satunya tuh quotes, saran, opini. Karena hasil kita mentafsir informasi tadi termasuk data juga, itu yang bakal nentuin action kita setelahnya, which bakal datang juga bersamaan dengan konsekuensi either plus or minus yang bakal kita tanggung juga masing-masing. Tapi what's meant to be it will be, dan itu tentang waktu. Itu
ya, itu tadi cerita dan message dari episode kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, tolong tambah-tambahin aja. Kalau ada yang kurang-kurang, silahkan lempar komentar dimanapun. Feedback, masukan, apapun, terutama oleh yang expert di bidangnya. Dan jangan lupa ikutin terus episode-episode berikutnya. Dan kalau mau request topik, monggo banget.